ผมช่วยอุดรูรั่วนิดหนึ่งนะฮะจากประสบการณ์ของการทำงานก็คือว่าเติมจากที่ประจิมบุรีว่านะครับกระบวนการการมีส่วนร่วมหรือรับฟังเสียงประชาชนนะฮะที่ทำมานั้นมันเป็นการอาศัยอะไรอ่ะสร้างความชอบธรรมให้กับผู้ประกอบการมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นจะสอดคล้องกับที่คุณวิจิตราได้พูดไว้ว่าคนที่จะมาทำเวทีแบบนี้เนี่ยควรจะไม่ใช่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องของการประกอบการหรือการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอที่จะได้ให้ประชาชนนะมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจได้เพราะว่าประชาชนก็มีหลายระดับนะฮะเวลาผู้ประกอบการไปทำเวทีเนี่ยก็ไปชวนชาวบ้านที่ไม่มีงานทำนะอยู่เปล่าๆมานั่งฟังสักวันครึ่งวันก็จบนะฮะแต่คนที่ประเภท active citizen ประเภทที่มีงานมีการทำมีความคิดที่จะดูแลชุมชนเนี่ยไม่มีโอกาสเพราะว่าก็ไปทำงานด้านอื่นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็น่าที่จะต้องมองอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่เรามองไปเนี่ยผมดูเหมือนว่าโรงงานไฟฟ้าชีวมวลจะเป็นจำเลยสำคัญนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะผมอยากจะชวนให้มองว่าการจัดการของเสียจากการประกอบการคือปัญหาสำคัญนะครับไม่มีระบบอะไรดูแลตรงนี้เลยและไม่พูดถึงกันเลยนะระบบมาตรฐานอะไรต่างๆคุมที่เครื่องจักรไฟฟ้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นไปตรวจเมื่อไหร่มันก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันมีระบบควบคุมดีอยู่แล้วแต่การจัดการสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงไฟฟ้าเนี่ยก็คือของอะไรปัจจัยเข้าปัจจัยออกเหล่านี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องแกลบสำคัญใช่ไหมฮะไปทิ้งไว้ที่ตรงไหนและมีการจัดการอย่างไรนะครับพอมาพูดถึงทีไรปั๊บโรงไฟฟ้าผมไม่มีปัญหาแต่จริงๆแกลบของคุณมีปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
คือตั้งข้อสังเกตตั้งแต่เริ่มมาเมื่อวานนี้ฮะสังเกตดูว่าที่มีปัญหาเนี่ยมีเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้จังหวัดภาคกลางแทบไม่มีเลยนะครับนี่ฮะตั้งข้อสังเกตนะครับผมขออุดรูรั่วตรงที่หนึ่งละนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันแล้วเรามาเริ่มกันแล้วเมื่อวานนี้ท่านผู้ใหญ่ทางร้อยเอ็ดท่านได้เสนอไว้ว่าจะเข้าไปพบนายกดีไหมผมสนับสนุนครับแต่ขอเป็นทางออกคือขอเป็นพันธะสัญญาหรือมติร่วมกันเราอย่าให้เสียประโยชน์นะวันนี้ให้ทุกจังหวัดที่มาร่วมกันนี่แหละมาทำสัญญาร่วมกันให้ตัวแทนท่านไปเซ็นหนังสืออะไรก็ได้อย่าให้ทิ้งเวลาเฉยครับงั้นพลังเราไม่ยิ่งใหญ่นะครับจะมาสร้างกันใหม่ไม่ได้เราจะอยู่โดดเดี่ยวครับต้องรวมพลังกันนะครับนี่คือข้อแรกนะครับ14จังหวัด12โรงงานเราเนี่ย2โรงงานไฟฟ้าอีกข้อนะครับเสนอเข้าเป็นวาระหรือมตินะครับต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินะครับและสมัชชาปฏิรูปแห่งชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่ครับเพราะว่าอย่างสมัชชาปฏิรูปเหลืออีกปีเดียวเท่านั้นต้องให้ทันนะครับปัญหาของชาติต่อไปครับเราจัดเป็นพื้นที่จัดการตนเองเหมือนมาเจริญธรรมเดี๋ยวนี้คือสร้างธรรมนูญรวมกลุ่มกันครับรวมพลังกันครับนะครับธรรมนูญพื้นที่ตำบลชุมชนก็ได้ครับรวมกลุ่มกันเรามาสร้างกฎกติกาสัญญาร่วมกันว่า1 2 3เราทำจะได้อะไรบ้างเป็นข้อต่อรองที่ดีมากตัวนี้
ค่ะ
นะครับการศึกษาดูงานนั้นครับอีกข้อหนึ่งเปรียบเทียบไปดูที่ร้อยเอ็ดไปดูที่สุรินทร์แล้วก็มาดูที่พิจิตรนะครับอย่าไปดูที่ไหนที่หนึ่งที่เดียวนะครับต้องมีข้อเปรียบเทียบนะครับและสุดท้ายนี้ก็คือวันนี้ที่ผมเสนอไปเมื่อวานนี้ว่าให้สรุปและรายงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับให้พวกเราทุกคนได้รับด้วยสรุปรายงานวันนี้มีทุกทราบทันไหมครับ
กลับมาที่อาจารย์แล้วเดี๋ยวจะลงไปคำถามนะคะที่จะถามเชิญดร.ชัชวัลนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าจริงๆปัญหานี้มันง่ายนิดเดียวอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
มีหลายประเด็นเหมือนกันแต่ว่าประเด็นสำคัญสำคัญนะฮะที่อยากจะพูดประเด็นแรกก็คือผมว่าถ้าพวกเราอยากจะต่อสู้นะคือการต่อสู้มันก็ต้องมีเป้าหมายมียุทธศาสตร์ที่ดีอ่ะไม่งั้นเราสู้ไปเรียกร้องไปหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นมันก็อาจจะเลอะเทอะผมคิดว่าส ิ่งหนึ่งอาจจะเป็นข้อสำคัญที่สุดที่เราน่าจะสู้ก็คือว่าสู้ขอว่าประชาชนคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจติดในการตัดสินใจต้องอยู่ที่ประชาชนผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ขออะไรมากเกินเลยไปนะผมเคยเจอปัญหาผมเคยคิดเรื่องนี้มานานแล้วเคยเจอปัญหาตอนนั้นไปดูงานที่เลยคนมีบ้านมีที่ตัวเองมีทองคำมีแร่ธาตุที่มีค่าเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่โชคร้ายเป็นคนที่ทุกข์เป็นคนที่เศร้าที่สุดซึ่งผมมองว่านี่มันต้องเกิดความผิดปกติอะไรแน่แล้วล่ะในระบบคิดของระบบราชการดั้งเดิมนี่ผมมองว่ามันออกไปทางเผด็จการหรือทางสมบูรณาญาสิทธิราชอะไรแบบเดิมๆสมบัติอะไรทั้งหลายรัฐจะนึกว่าเป็นของตัวเองหมดแล้วตัวเองก็มาตัดสินใจเอาไปจัดการยังไงก็ได้โดยไม่ได้เหลียวแลประชาชนผมว่าแนวคิดอย่างเงี้ยมันผิดแล้วปัจจุบันนี้มันต้องเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราน่าจะไปเรียกร้องและต่อสู้ได้เนี่ยถ้าไปพบนายกก็ไปขอท่านข้อเดียวพอว่าขออำนาจในการตัดสินใจมาอยู่ที่ประชาชนได้ไหมถ้าทำอย่างนี้ปุ๊บทุกอย่างมันจบเลยฮะเกมมันจะเปลี่ยนเลยฮะต่อไปผู้ประกอบการจะต้องมาง้อประชาชนต้องมาอ้อนวอนมาดูแลมาเอาใจประชาชนเมื่อนั้นประชาชนก็จะเป็นใหญ่ปัญหาทุกอย่างคุยกันได้หมดฮะรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดทุกเรื่องเนี่ยมานั่งคุยกันได้หมดแก้ได้ฮะด้วยเทคโนโลยีด้วยความรู้อะไรมันไม่ใช่เรื่องยากฮะแต่เริ่มต้นเนี่ยต้องเริ่มให้ถูกก่อนว่าใครควรจะตัดสินใจนะฮะแล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องเทคโนโลยีซึ่งเป็นโจทย์ที่เขามอบหมายผมมาพูดเดี๋ยวผมไม่ได้พูดเดี๋ยวจะไม่ผ่าน คือเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยคือผมที่เคยไปศึกษาก็ได้ทุนจากสช.เนี่ยไปศึกษาก็พบว่ามันก็น่าแปลกใจนะว่าบ้านเราเนี่ยยังอาศัยระบบการผลิตอาศัยเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างจะโบราณเรื่องนี้หลายๆอย่างก็ส่วนใหญ่ก็นั่นแหละบางทีก็ไปซื้อของเก่ามาไปซื้อของถูกๆมาจากจีนแดงที่เขาเลิกใช้กันแล้วบ้างเอามาใช้กับบ้านเรานี่แหละฮะมันก็เลยสร้างปัญหานะครับมันจริงๆเรื่องชีวมวลเนี่ยอย่างที่คุณสุภกิจพูดมาเนี่ยถ้าประเทศไทยเราไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเนี่ยชะลอไว้ก่อนก็ได้เนี่ยเพราะเทคโนโลยีดีๆหลายๆอย่างเนี่ยมันกำลังจะมาในเมืองนอกนะฮะในอเมริกาก็ดีในยุโรปก็ดีเนี่ยขนาดโรงไฟฟ้าชีวมวลดีๆนะฮะเทคโนโลยีชั้นยอดระบบควบคุมอย่างดีเนี่ยเมืองนอกเขายังไม่เอาเลยฮะถ้าฝรั่งเมืองนอกเนี่ยระบบของเขาเอาปัญหาบ้านเราไปเล่าให้เขาฟังว่าปัญหาเราเนี่ยเขาไม่เข้าใจเลยฮะเขาบอกเอ๊ะมันเป็นงั้นได้ไงเพราะว่าเขางงบ้านเขาไม่เคยเกิดอย่างนี้บ้านเขาเมื่อไรประชาชนไม่เอาก็หมายความว่าจบกันถ้าประชาชนไม่เอาก็คือจบเขาก็เลยเดือดร้อนเขาเลยต้องศึกษาว่าขนาดเทคโนโลยีดีๆอย่างเงี้ยทำไมชาวบ้านยังไม่เอาเขาต้องวิจัยนะเปเปอร์ที่ผมอ่านนี่คือหัวข้อก็คือว่าทำไมชาวบ้านยังไม่เอาในเมื่อเทคโนโลยีทุกอย่างก็ดีหมดชีวมวลก็ลดโลกร้อนลดอะไรทั้งหลายเนี่ยขนาดนั้นเขายังต้องมาวิจัยว่าแล้วทำไมชาวบ้านไม่เอานี่ก็น่าคิดนะฮะว่าการให้ความสำคัญนี่มันแตกต่างกันเยอะเลยนะฮะและเทคโนโลยีอย่างแก๊สซิฟิเคชันที่ว่ามาเนี่ยรู้ไหมฮะว่าประเทศไทยเนี่ยพัฒนาด้อยพัฒนายิ่งกว่าเขมรอีกเขมรเนี่ยไปไกลมากเลยทำดีกว่าบ้านเราต้องเยอะในเรื่องเทคโนโลยีไอ้แก๊สซิฟิเคชันเนี่ยประเทศไทยนี้แทบไม่มีเลยปัจจุบันนี้มีอยู่ที่เชียงรายอยู่แห่งหนึ่งมั้งซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพัฒนาจะต้องมีการส่งเสริมแล้วถ้าเราไม่รีบร้อนอย่างที่ว่าเนี่ยเราชะลอค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยลดปัญหาได้มากครับขอบคุณ
ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะข้างล่างนะคะแถมผู้มีเกียรติถ้ามีคำถามจะถามวิทยากรหรือเสนอความเห็นเชิญเลยนะคะ
ผมสมเกียรติจากสักแก้วครับ
ค่ะ
ขออนุญาตที่จะเสริมเวทีในเรื่องของอันที่1เรียนถามทางผู้ประกอบการทางคุณณทีนะครับว่าถ้าอุตสาหกรรมที่อย่างล้าหลังกว่าท่านทั้งหมดเนี่ยที่ก่อให้เกิดในเรื่องของมลพิษโดยปรากฏในสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ประจักษ์กันตลอดเวลาที่ได้นำเสนอมาเนี่ยถ้าเอาป่องของเขาเนี่ย ไปผ่านน้ําไปผ่านน้ําเนี่ยจบมั้ยฮะไปผ่านน้ํานะหมายถึงว่าจะเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่ในประเทศนี้หรือเอาความรู้ในส่วนของทางวิศวกรในโลกนี้ก็ได้ทำยังไงเอาป่องควันเขาเนี่ยไปผ่านน้ำไม่ได้ดังนั้นถ้าผ่านน้ำได้เนี่ยคิดว่าจบฝุ่นไม่น่าไปฟุ้งกระจายถึงขนาดนั้นนะอันที่สองเนี่ยก็คือว่าผมมีความรู้สึกที่ดีมากว่ากระบวนการHIA เนี่ยมันน่าจะเป็นเครื่องมือของชุมชนนะดังนั้นถ้าหากว่าเราจะทำยังไงให้กระบวนการ HIA นี้เป็นเครื่องมือของชุมชนที่มีพลังเนี่ย297แห่งที่อาจารย์สุภกิจบอกว่าไม่ต้องทำแต่ในขณะเดียวกันเราใช้สิทธิ์ในเรื่องของพรบสุขภาพแห่งชาตินั้นกระทำการให้เต็มทุกพื้นที่เลยครับแล้วข้อสรุปในการสัมมนาในวันนี้นั้นควรที่จะบันทึกแล้วก็นำส่งให้กับรัฐบาลให้เป็นนโยบายว่านโยบาย สาธารณะในเรื่องของการทำพลังงานก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมและก็สุขภาพโดยการทำ HIA แล้วเนี่ยกระบวนการนี้ต้องหยุดซื้อจากโรงงานนั้นๆทั้งหมดเลยฮะในขณะเดียวกันอันที่สองเนี่ยพวกเราจะต้องเอาฐานข้อมูลอันนั้นเนี่ยใช้เพื่อประกอบในการที่จะส่งให้กับองค์กรของโลกที่บอกว่าห้ามเขามาเคลมเครดิตในเรื่องของคาร์บอนถ้าอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าต้นน้ำปลายน้ำเนี่ยถูกดักเอาไว้หมดเลย
ค่ะนะคะ
มันน่าจะเป็นการจัดการกับระบบที่ไม่ชอบทำเปรียบเสมือนหนึ่งเป็นฆาตกรทางอุตสาหกรรมที่ทำร้ายชุมชนโดยไต่ตองไว้ก่อนนะฮะ
ขอบพระคุณมาก
ข้อสุดท้ายเลยครับข้อสุดท้ายทางด้านของผังเมืองผมเห็นด้วยครับต้องทำให้เต็มพื้นที่วันนี้ผังเมืองเนี่ยถ้าหากว่าในทุกพื้นที่ชุมชนเนี่ยมีการทำผังเมืองและพวกเรามีการมีส่วนร่วมอย่างเต็มพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยผมมั่นใจครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำผังเมืองให้เกิดประสิทธิภาพกับชุมชนอย่างแน่นอนเพราะว่าขณะนี้นั้นในเรื่องของสิ่งที่เราจะใช้เป็นฐานในการต่อสู้ทางด้านกฎหมายแล้วนั้นเนี่ยกรณีนี้น่าจะเป็นกรณีหนึ่งซึ่งเกิดในเรื่องของการวินิจฉัยของศาลได้ด้วยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นผมไม่แน่ใจครับว่าศาลยังคงใช้ในเรื่องข้อมูลของราชการเท่านั้นที่จะเป็นจุดในเรื่องการวินิจฉัยคดีแต่ข้อมูลที่พวกเราทำนั้นเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่มีนัยยะของการรองรับที่ฟังได้ด้วยถ้าหากว่าเราทำแบบชาวบ้านเนี่ยไม่มีน้ำหนักดังนั้นกระบวนการทางด้านกฎหมายแล้วนั้นเนี่ยขอให้คำนึงถึงเรื่องนี้ให้หนักไม่งั้นจะเป็นอย่างกรณีสระแก้วที่ฟ้องไปแล้วยกหมดเลยดังนั้นข้อมูลชาวบ้านเนี่ยมันถึงถูกสบประมาทไงฮะถ้าหากว่าเราเอาเครื่องมือที่เป็น HIA เนี่ยไปดำเนินการเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลังอิงที่ชัดเจนขอบคุณครับ
อยากจะทราบว่าพอจะมีสัญญาหรือมีอะไรที่บอกได้ไหมคะว่างานที่จัดวันนี้เนี่ยมันจะไม่สูญเปล่าไปมันจะมีผลสะท้อนกลับมาให้กับพวกเราเนี่ยค่ะใช่ไหมคะในส่วนนั้นมีอะไรที่แบบว่าเราจะติดต่อกลับมาได้อีกไหมว่ามันมีผลกลับมาในแนวทางที่ดีมีการดำเนินการต่อเนื่องมีการขับเคลื่อนไปในแนวทางไหนที่เราพอจะทราบเรื่องได้บ้างไหมว่าไม่ให้งานวันนี้เนี่ยมันมาครั้งเดียวแล้วมันก็หายไปเลยเนี่ยค่ะพอจะมีสัญญาได้ไหมอะไรในลักษณะนั้นนะคะ
ค่ะ
และดิฉันขออนุญาตอีกสักเรื่องนึงนะคะ
จะเลยค
่
ะ
คือว่าทางจังหวัดยะลาของเราเนี่ยได้รับความกรุณาประสานงานจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเราจังหวัดยะลาได้รับการช่วยเหลือจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ในการที่จะมาทำเรื่องเกี่ยวกับโรงไฟฟ้านี่ให้ของยะลาค่ะดิฉันก็ไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่าใครจังหวัดไหนที่มีความเดือดร้อนนะคะทาง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ก็อาจจะให้ความช่วยเหลือได้ยังไงก็ติดต่อกรุณาติดต่อได้นะคะอยู่ในที่นี้ด้วยเพราะว่างานที่ได้มาวันนี้ที่ได้รับเกียรติมาก็เพราะว่าทางสภาทนายความเนี่ยค่ะเป็นคนประสานงานให้นะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณนะคะ
คือก็เหมือนที่พูดเมื่อเช้าก็คือจะอุดรูรั่วก็คือหยุดก่อนนะคะให้กลับไปศึกษาให้ผู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนเกี่ยวข้องกลับไปศึกษาก่อนว่าโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ย มีผลดีจริงเหรอแล้วที่ประชาชนร้องทุกครั้งโดยเฉพาะในที่ประชุมนี่นะคะเขาได้รับผลกระทบจริงไหมนะคะแล้วก็เอาไปพิจารณาแล้วก็อยากจะขอร้องให้เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยมันก็มีมากเกินพอแล้วอยากจะให้หยุดก่อนเหมือนกันนะคะหยุดก่อนแล้วก็มาพิจารณาว่าไฟฟ้าเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยจำเป็นต้องเพิ่มการผลิตจริงไหมนะ
เรื่องที่กฎหมายมันไปไม่ได้ก็ควรผมเนี่ยเสนอให้แก้กฎหมายนะครับอันแรกก็คือเรื่อง EA เนี่ยเห็นร่วมกันหลายคนแล้วนะครับว่าก็คือ EA เนี่ยน่าจะต้องทำอาจจะทุกโรงงานหรือว่าอาจจะกำหนด1เมกะวัตต์ให้ต้องทำ
นี่ทำได้ไหมเสนอแก้
เสนอได้ครับผมว่าจะเสนอจากที่ประชุมนี้หรือว่าจะเสนอผ่านทางสช.ก็ได้นะครับผมคิดว่าอันที่สองเนี่ยเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่เนี่ยผมว่าต้องแก้เรื่องระยะห่างโดยเพิ่มเรื่องชุมชนเข้าไปเพราะตอนนี้มันยังไม่มีเรื่องระยะห่างจากชุมชนแล้วก็อาจจะต้องกำหนดให้ชัดเจนลงไปว่าในการพิจารณาความเหมาะสมเนี่ยควรพิจารณาตัวร่างผังเมืองที่กำลังจะประกาศใช้ด้วยเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาความเหมาะสมเพราะตอนนี้เนี่ยเราไปดูเลยนะครับตอนนี้มันมีการทำผังเมืองเนี่ยทั่วประเทศดังนั้นทุกจังหวัดเนี่ยจะมีร่างผังเมืองอยู่เราก็ไปดูร่างผังเมืองตัวเองแล้วก็มันมีเหตุมีผลที่ในการพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาร่างผังเมืองด้วยเพราะว่ามันถูกศึกษามาแล้วระดับหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้พวกสายแก้อันที่สามก็คือเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปตามระเบียบภายในของกรมโรงงานซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะมีการเสนอให้แก้ว่ากรณีรับฟังมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการเอาไปประกอบการพิจารณากรณีที่เห็นต่างกับประชาชนเนี่ยอาจจะต้องมีการชี้แจงหรือว่ามีการรับฟังความคิดเห็นหรือว่ามีการประชามติเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือระดับกฎหมายทีนี้เนี่ยข้อเสนอต่อชุมชนเองเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยพี่น้องก็ทำกันมามากแล้วนะครับอันนี้ผมก็เสนอให้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือว่ากรณีมีปัญหาเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องติดตามแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตัวเองเนี่ยอย่างต่อเนื่องก็คือทุกคือหลายพื้นที่ก็ยื่นทุกหน่วยงานนะครับแต่ผมว่าอันนี้ทำให้มันเป็นระบบแล้วก็เอาให้สุดเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยถ้าต้องชี้ขาดที่ศาลเนี่ยก็ต้องทำคือได้ไม่ได้ก็จะได้เห็นข้อจำกัดของการต่อสู้เรื่องนั้นนะครับอันที่สองเนี่ยผมว่าอบต.เนี่ยมีส่วนสำคัญถ้าเราได้ศึกษาประสบการณ์ของพื้นที่เชียงรายเนี่ยการที่อบต.เนี่ยมีมติของที่ประชุมสภาว่าไม่ให้สร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ของอบต.เองเพราะมันไม่เหมาะสมเนี่ยสอดคล้องกับความเห็นของประชาชนในพื้นที่เนี่ยในการสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองเนี่ยเขาเอาไปพิจารณาประกอบในการสั่งเป็นเหตุหนึ่งในหลายเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งผมว่าอันนี้เนี่ยแม้มันจะไม่ได้มีผลโดยตรงว่าทำไม่ได้เลยเนี่ยแต่มันเป็นหนึ่งในการควบคุมการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพูดไปแล้วครับก็คือตรวจสอบผังเมืองของตัวเองแล้วก็เร่งรัดให้จังหวัดตัวเองเนี่ยบังคับใช้ผังเมืองถ้ามันเป็นประโยชน์กับพื้นที่นั้นที่จะคุ้มครองพื้นที่ได
้การจัดการเรื่องแกลบในกระบวนการผลิตที่ผมบอกว่าของผมเนี่ยต่างกับคนอื่นนะครับคือ1ก็คือเทคโนโลยีที่มันราคาแพงกว่า2เนี่ยที่เราผลิตได้แล้วก็มันเผาไหม้แบบมีประสิทธิภาพเพราะว่าผมเป็นโรงไฟฟ้าเดียวนะฮะที่เอาแกลบเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้โยนเข้าไปเผาทันทีเลยนะครับผมต้องบดแกลบก่อนแกลบผมเนี่ยจะบดเป็นผงแล้วก็พ่นใส่ท่อซึ่งใช้อากาศเนี่ยดันเข้าไปในเตาเผานะครับเขาเรียกเป็นระบบเผาไหม้แบบลอยตัวท่านคงพอนึกออกนะครับว่าถ้าเผาแกลบแบบธรรมดากับเผาของไอ้ผมที่เป็นผงๆเนี่ยนะครับเผาผงนี่แป๊บเดียวไหม้เลยนะครับคือมันพอพ่นเข้าไปเนี่ยระหว่างที่มันลอยอยู่ในเตาในอากาศในเตาเนี่ยไฟก็วุบมันไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเรียกเป็นระบบเผาไหม้แบบสมบูรณ์นะครับมันถึงทำให้เราควบคุมการปล่อยมลสารที่จะออกจากปล่องได้นะครับทีนี้ต่อข้อเสนอที่เอาปล่องลงน้ำเนี่ยผมยังนึกไม่ค่อยออกเดี๋ยวจะต้องไปปรึกษาวิศวกรเพราะวัตถุประสงค์คือมันระบายความร้อนนะครับออกไปนี่ถ้ามันไปจุ่มน้ำเนี่ยมันก็ออกไปไม่ได้นะครับผมว่ามัน ดูที่กระบวนการผลิตกับเทคโนโลยีนะครับสุดท้ายก็มาเรื่องของเท่าแกลบเป็นปลายกระบวนการเราพูดจากอินแล้วก็จะมาเอานะครับเท่าแกลบจะมี2ประเภทนะครับ1ก็คือเป็นคริสตัลไลน์คริสตัลเอาคริสตัลแบบคล้ายๆแบบนี้ครับก็คือไอ้ตัวไอ้รูปแบบหรือทรงของเท่าเนี่ยมันจะมีแหลมมีคมซึ่งอันนี้เนี่ยทุกหลายประเทศเกือบทั่วโลกเลยเนี่ยเขาไม่ให้ใช้เลยนะครับเพราะว่าเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ส่วน อีกแบบนึงเขาเรียกเป็นอะมอร์ฟัสก็คือมันจะไม่มีคมไม่มีเหมือนในเป็นแก้วคริสตัลอะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นที่ยอมรับได้นะครับเท่าแกรบของ ET Power Power เนี่ยตอนนี้หลักๆเลยคือขายให้กับปูซิเมนต์กระเบื้องหลังคาเนี่ยแหละครับนะครับที่เขาเอาแร่ใยหินไปผสมเพื่อที่จะลดต้นทุนไม่ต้องใช้ซิลิก้าหรือไมโครซิลิก้าเนี่ยเอาเท่าแกรบเราไปใช้แทนได้นะครับเรื่องแร่ใยหินเนี่ยทางสช.ก็เป็นคนผลักดันรัฐบาลปีที่แล้วก็ประกาศว่าจะให้ยกเลิกแต่ระหว่างนี้อยู่ระหว่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากพี่มูเสือได้เสียนะครับว่าจะยกเลิกกันอย่างไรมันก็มี2ข้างข้างนึงคือผู้ประกอบการของกระเบื้องหลังคาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบังคับให้เขาเลิกใช้แร่ใยหินเนี่ยเหมือนกับบังคับให้เขาใช้ต้นทุนอะไรที่มันสูงขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเท่าแกรบเราเป็นทางเลือกของเราถูกกว่าซิลิก้าที่ต้องนำเข้าอันนี้เป็นเท่าแกรบที่มาจากธรรมชาติหรือมาจากข้าวมาจากแกรบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่เป็นทางเลือกได้นะครับเรื่องเท่าแกรบครับแล้วก็มาแทนแร่ใยหินได้ด้วยก็สุดท้ายจริงๆเลยนะครับทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะขมวดไว้ว่าปัญหาที่เราประสบอยู่วันนี้เนี่ยผมว่าส่วนสำคัญก็มาจากภาครัฐนะครับซึ่งผมมองว่ารัฐเนี่ยหยาบเกินไปนิดหนึ่งในเชิงนโยบายเช่นจะเอาพลังชีวพลังงานจากชีวมวลท่านไม่เคยแตกเลยว่าไอชีวมวลที่ท่านว่าเนี่ยมันอะไรบ้างจริงๆมันมีหลายประเภทหลายชนิดเงามันสังข้าวโพดอะไรต่างๆธรรมชาติไม่เหมือนกันนะครับคนก็จะใช้แต่แกรบใช้แต่อะไรเพราะอะไรเพราะแกรบมันมาที่โรงสีเราไปขนได้ทีละมากๆแต่เงามันสังข้าวโพดฟางข้าวเนี่ยมันน่าใช้มากเลยแต่ว่าสุดท้ายการจัดเก็บแพงมากค่าไฟต้องไปดูแล้วครับว่าจะสะท้อนยังไงให้ใช้เชื้อเพลิงที่มันยังมีอยู่อ่ะชีวมวลยังมีอยู่แต่มันยังไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาใช้ให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องผังเมืองก็เหมือนกันก็หยาบอีกไม่ได้แบ่งให้ชัดโรงไฟฟ้าประเภทไหนนะครับเพราะว่าโดยสรุปถ้าเกิดรัฐมีความละเอียดอ่อนนะครับเรื่องผังเมืองเรื่องการใช้เชื้อเพลิงเรื่องโซนนิ่งให้ละเอียดนะครับผมว่ามันน่าจะมีอะไรดีขึ้นอีกเยอะครับ
ขอบคุณค่ะมาที่ทางอาจารย์ภารณีเลยค่ะ
ถ้าจะอุดเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่ามันต้องอุดด้วยกันทุกคนทั้งพี่น้องและทุกๆคนเพราะว่ารอยรั่วเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วมันก็ต้องอุดด้วยอุดนะคะฟังชัดๆทีนี้การที่จะอุดรอยรั่วตรงนี้ในมุมมองของในเรื่องของผังเมืองดิฉันคิดว่า1เห็นด้วยคุณสงกรานต์คือมันต้องแก้กติกาบางเรื่องเช่นกติกาในเรื่องการออกใบอนุญาตหรือการขั้นตอนตรงนี้มันแก้ได้ไม่ใช่แก้ไม่ได้เช่นแก้ขั้นตอนสักอันนึงเช่นให้เอาผังเมืองที่ยังรอประกาศมาเป็นแนวทางในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรซะหน่อยก็จะทำให้อันนี้ถูกเอาไปใช้2เรื่องที่2ก็คือมันเป็นความจำเป็นที่ต้องมีกติกาในเชิงพื้นที่แล้วกติกาในเรื่องของขั้นตอนการอนุญาตไม่พอทีนี้กติกาในเชิงพื้นที่ที่จะต้องมีการจำเป็นจะต้องทำคือ1การทำโซนนิ่งดิฉันยังยืนยันว่าจำเป็นที่จะต้องทำโซนตั้งแต่ระดับประเทศมาจนถึงจังหวัดและชุมชนเพื่อจะไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันในระหว่างพื้นที่ด้วยกันเองทีนี้การทำกติกาตรงนี้นอกจากดูในเรื่องวัตถุดิบในเรื่องของผลกระทบแล้วเนี่ยต้องดูขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่แล้วขีดความสามารถในการจัดการผลกระทบของพื้นที่ตรงนั้นด้วยและกติกาอันนี้มันจะต้องมาด้วยข้อเท็จจริงด้วยการมีส่วนร่วมด้วยความรู้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่ทำด้วยกันเพราะว่าเรื่องของผังเมืองเนี่ยมันเป็นต้นน้ำที่จะเป็นการกำหนดพื้นที่ในระดับล้มหลวมมาจนถึงพื้นที่ในระดับที่มันกระชับและมองเห็นภาพขึ้นซึ่งต้องทำด้วยกันค่ะต้องอุดด้วยกัน
คืออันแรกเห็นด้วยกับเครือข่ายนะครับก็คงต้องทำงานกันต่อนะครับในส่วนของสช.และคนที่จัดเนี่ยก็คงได้ทำงานต่อหลายส่วนนะครับแต่ว่าอย่างที่ย้ำว่าต้องทำงานด้วยกันเนาะคือขายคือนี่คือทำงานด้วยกันกลุ่มแรกเนี่ยคือที่เกิดผลกระทบอยู่นะครับจะร้อยเอ็ดจะลงน้ำตาลที่สุรินทร์เนี่ยผมว่าผลกระทบมันต้องเอาให้ชัดนะครับสู้ไปให้ชัดนะครับถัดไปเนี่ยเรื่องส่วนที่สองเรื่องเชิงพื้นที่นะครับที่พี่ภารณีได้พูดไปแล้วหลายคนเห็นด้วยตบมือกันหลายรอบเนี่ยเชิงพื้นที่นี่ต้องเอาให้เคลียร์แล้วก็ต้องไม่ใช่ว่าผลักจากที่หนึ่งแล้วไปอยู่อีกที่หนึ่งรับกรรมมันต้องจัดการเรื่องพื้นที่กันให้เคลียร์ส่วนที่สามเนี่ยคือเรื่องประเมินผลกระทบนะครับนอกจากเรียกร้องคนอื่นสพจะปรับไหมเนี่ยมันอยู่ที่เราด้วยว่าเราเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันได้แข็งขันแค่ไหนนะครับแสดงผลกระทบข้อมูลชุมชนชัดขนาดไหนที่มันจะไปมีผลนะครับส่วนที่สี่เนี่ยคงเป็นเรื่องเนี่ยนะครับภาพรวมที่ว่าพลังงานเนี่ยมันจะชีวมวลเนี่ยมันจะ ทิศทางยังไงบ้างไม่ใช่ปล่อยเอกชนจัดการกันไปเรื่อยแต่ละลายแต่ละโรงนะครับทรัพยากรในจังหวัดแผนในจังหวัดเป็นยังไงบ้างอาจจะโยงกับเรื่องพื้นที่ด้วยนะครับสุดท้ายเข้าใจว่าเครือข่ายที่เกี่ยวกับการฟ้องคดีนะครับก็ถ้าฟ้องก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ว่าเป็นยังไงบ้างประเด็นสำคัญคืออะไรทั้งหมดนี้เนี่ยเราหวังว่าพลังงานของประเทศมันไม่จะไม่ใช่ทางตันนะครับไม่ใช่ว่าตันแล้วสุดท้ายเหลือทางเลือกไม่กี่ทางนะครับอาจจะเหลือถ่านหินเหลือนิวเคลียร์เหลือเขื่อนไม่กี่ทางเราหวังว่าเราทำแล้วเนี่ยพลังงานประเทศมันจะมีทางเลือกมากขึ้นแต่ยั่งยืนมากขึ้นแต่ยั่งยืนไม่ใช่ยิ่งทำยิ่งแคบยิ่งทำยิ่งหมดสุดท้ายเลือกระหว่างสิ่งที่แย่กับแย่กว่าตอนนั้นแหละคงเศร้ากันทั้งสังคมขอบคุณครับ
คือผมเห็นด้วยกับแนวคิดชีวมวลนะฮะแต่ณปัจจุบันเท่าที่ผมศึกษานี่เทคโนโลยีบ้านเราไม่ดีนะฮะไม่ใช่ว่าดีนะไม่ดีเลยเทคโนโลยีค่อนข้างแย่แล้วก็ไม่มีการดูแลการจัดการดูแลเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะหมดเลยแม้กระทั่งเริ่มตั้งแต่เชื้อเพลิงเนี่ยจริงๆก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิงที่ชื้นเชื้อเพลิงที่มีสารปนเปื้อนทั้งหลายเนี่ยเผาไปก็สร้างปัญหาแน่นอนตัวเตาเผาเนี่ยก็ต้องใช้เตาที่มันเทคโนโลยีดีมันมีหลายเตาที่ทาง ATBIO นี่ก็ถือว่าใช้เทคโนโลยีที่ขั้นสูงแล้วคือการเผาแบบในระหว่างที่มันลอยเนี่ยอันนี้ถือว่าดีแล้วและที่การควบคุมมลพิษเนี่ยมลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องมีตัวดักตัวจับตัวนี้ก็มีอีกแต่ทั้งแล้วก็ จริงๆมันยังมีเทคโนโลยีที่ดีกว่านั้นอีกซึ่งบ้านเรายังไม่มียังไม่เห็นเอามาใช้แต่ก็กำลังพัฒนาอยู่อันนี้เรื่องเทคโนโลยีนะเรื่อง SIA นี่ผมมองว่าระบบจัดการทุกวันนี้ที่มาตั้งเป็น10เมกะวัตต์เลยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างเลอะเทอะนะไม่มีหลักการไม่มีเหตุผลว่าทำไมต้องเป็น10หรืออย่างที่จะเจอเนี่ย 9.9 เนี่ยมันจะอันตรายน้อยกว่า10เหรอแล้วถ้า 9.9 2แห่ง3แห่งมันรวมกันมันจะอันตรายน้อยกว่า10เหรอมันไม่มีเหตุผลยืนยันเลยนะผมเคยศึกษาก็มีชาวบ้านเดือดร้อนเยอะแยะแนวโน้มจริงๆน่าตรงกันข้ามด้วยซ้ำไปยิ่งลงไฟฟ้าขนาดยิ่งเล็กแนวโน้มก็จะลงทุนต่ำลงทุนสูงไม่ได้ก็จะใช้เทคโนโลยีที่ต่ำการระบบการจัดการมลพิษก็จะต่ำเนี่ยมันตรงกันข้ามอีกนะเพราะฉะนั้นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กแนวโน้มจะสร้างมลพิษมากกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กระบวนการกลไกการให้อำนาจของใครมากกว่าถ้าวันนี้เราอนุมัติโครงการ HSE ผ่านโรงไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่โรงไฟฟ้าสร้างผลกระทบแล้วชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านบอกไม่เอาโรงไฟฟ้าก็ต้องอยู่ไม่ได้อย่างนี้ต่างหากนะที่มันถึงจะยั่งยืนไม่ใช่เอา SIAEA มาเป็นเกณฑ์ปุ๊บอ้าว EA ผ่าน SIA ผ่านชาวบ้านอาจจะถูกหลอกถูกหลงกลไปแต่แล้ววันหน้าเขาก็เปลี่ยนใจเขาก็อาจจะทำไม่ดีก็ได้นะไม่ได้อำนาจต้องมาอยู่ที่ประชาชนคร
ับ เห็นด้วยกับอาจารย์ประชาชนต้องมีอำนาจในการตัดสินใจนะคะและที่สำคัญคิดว่าถ้าเรามองระบบใหญ่ในภาพของชีวมวลที่พูดถึงที่คุณสุภกิจพูดถึงว่าเรามีกำลังการผลิตถึง 3,000 เมกะวัตต์เนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยเป็นภาพรวมและอันนี้จะเป็นภาพลวงตาอย่างมากถ้ามันไม่ไปสู่ระบบท้องถิ่นนะคะในการวิเคราะห์ว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยมันมีศักยภาพอย่างไรเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ภาพใหญ่เป็นตัวตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีกำลังการผลิตเนี่ยถึง 3,000 นะแล้วเราก็ปล่อยให้โรงไฟฟ้าเข้าคิวจ่อคิวกันแบบพึบพับขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะโต้ได้ด้วยประเด็นนี้เนี่ยคิดว่าท้องถิ่นต้องจัดการตนเองโดยการมีข้อมูลที่มีความชัดเจนว่าจังหวัดของเราตำบลของเราท้องถิ่นของเราเนี่ยมันมีศักยภาพขนาดไหนที่จะทำโรงไฟฟ้าชีวมวลถึงจะโต้กลับไปได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาใช้ข้อมูลใหญ่อยู่ตลอดเวลาในภาพรวมของทั่วประเทศแล้วก็เข้าคิวจ่อกันทั้งหมดอันนี้คิดว่าประชาชนต้องจัดการตนเองในเรื่องทั้งข้อมูลคงต้องทำงานหนักขึ้นในภาคประชาชนนะคะแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำเพราะว่าหน่วยงานต่างๆไม่ทำแล้วนะคะคิดถึงเรื่องกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนพัฒนาไฟฟ้าแต่ก่อนเป็นกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นกองทุนพัฒนาไฟฟ้าก็คือจะพัฒนาเรื่องไฟฟ้าเพราะฉะนั้นนอกจากจะใช้กองทุนตรงนี้สำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อมีโรงไฟฟ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมเราไม่ใช้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าตัวนี้เนี่ยเป็นทุนที่จะสนับสนุนให้เกิดการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆก่อนที่จะ สร้างโรงไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยคุณไม่ต้องไปจ่ายเงินให้กับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อมาทำ EIA หรือว่าเป็นกระบวนการที่ศึกษาโดยบริษัทแต่จ่ายเงินให้กับชุมชนหรือว่าองค์กรซึ่งอาจจะต้องมีองค์ประกอบของนักวิชาการของชุมชนของการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเนี่ยแล้วใช้เงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าตัวนี้แหละเป็นส่วนที่จะสนับสนุนแต่ผู้ประกอบการต้องจ่ายนะฮะเพราะว่าจะเป็นผู้สร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นแต่จ่ายไปไหนจ่ายให้กองทุนเพื่อกองทุนจะสนับสนุนต่อมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อกันน่ะคือหมายถึงว่าผู้ประกอบการก็จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษายังไงก็ต้องศึกษาให้ผ่านอยู่แล้วอ่ะจ้างคุณแล้วอ่ะจะไม่ผ่านได้ยังไงแล้วที่สำคัญก็คือว่าเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยนะคะมาตรการที่เกิดขึ้นมันเป็นมาตรการป้องกันน่ะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเห็นชัดๆว่ามันเกิดผลกระทบแน่ๆเนี่ยก็ยุติเลยและที่สำคัญการยุตินั้นต้องฟังเสียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ว่าเขาตัดสินใจที่จะไม่เอาแล้วอ่ะก็ต้องไม่เอาอ่ะใช่ไหมจะบอกว่าเอาได้ไงด้วยเงื่อนไขว่า1 2 3 4มันดีอย่างโน้นดีอย่างนี้เนี่ยคิดว่าอันนี้ต้องเปลี่ยนระบบการตัดสินใจที่ประชาชนต้องตัดสินใจนะฮะเราให้อำนาจของตัวแทนมาตลอดเวลาอยู่แล้วถึงเวลาที่เราจะต้องเรียกอำนาจของประชาชนกลับคืนมาค่ะขอบพระคุณค่ะ
นี้มาเวทีนี้ต้องบอกว่าได้รับพลังมากๆจากห้องนี้นะคะจากวิทยากรทุกท่านที่นี่แววตามุ่งมั่นยิ่งนั่งใกล้ๆยิ่งสัมผัสได้ถึงพลังของทุกท่านนะคะก็ขออนุญาตใช้มุกอาจารย์ภารณีนะคะพวกเราจะอุดรูรั่วกันต่อไปอาจารย์มักจะขอเสียงปรบมือขอให้เสียงปรบมือให้กับพวกเราทุกคนในที่นี้ค่ะค่ะนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ